για το έλεος με το οποίο στεκόμαστε και σήμερα μπροστά Του. Θα διαβάσω με τη χάρη του Κυρίου από την προς Εβραίους επιστολή, από τη σελίδα 1061, γάμα κεφάλαιο 11 εδάφιο, κάτω-κάτω, 1061, και το κεφάλαιο έψιλον. Είναι 1061 σελίδα, γάμα κεφάλαιο, 11 εδάφιο, δεύτερη στήλη, κάτω-κάτω. «Ας σπουδάσομεν λοιπόν να εισέλθομεν εις εκείνη την κατάπαυσιν, δια να μην πέσει της εις το αυτό παράδειγμα της απειθίας, διότι ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπέρ πάσαν δίστομων μάχεραν και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής τέ και πνεύματος, αρμών τέ και μυελών και διερευνά τους διαλογισμούς και τα σενίας της καρδίας. Και δεν είναι ουδέν κτίσμα αφανές ενώπιον αυτού, αλλά πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα εις τους οφθαλμούς αυτού, προσόν έχουμε να δώσομεν λόγον. Έχοντες λοιπόν αρχιερέα μέγαν, ως της διήλθε τους ουρανούς Ιησούν των Υιών του Θεού, ας κρατώμεν την ομολογίαν, διότι δεν έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον να συμπαθήσει εις τας ασθενίας ημών, αλλά πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Ας πλησιάζομεν λοιπόν με τα παρησίας εις των θρόνων της χάριτος, δια να λάβουμεν έλεος και να εύρωμεν χάριν προς βοήθειαν εν καιρό χρίας, διότι πας αρχιερεύς εξ ανθρώπων λαμβανόμενος υπέρ ανθρώπων καθίσταται εις τα προς τον Θεόν, δια να προσφέρει δώρατε και θυσίας υπέρ αμαρτιών, δυνάμενος να συμπαθεί εις τους αγνοούντας και πλανωμένους, διότι και αυτός είναι περιενδεδημένος ασθένειαν και δια ταύτην χρεωστεί καθώς περί του λαού, ούτω και περί εαυτού να προσφέρει θυσίαν περί αμαρτιών. Και ουδείς λαμβάνει την τιμήν ταύτην εις εαυτόν, αλλοκαλούμενος υπό του Θεού, καθώς και ο Ααρών. Ούτω και ο Χριστός δεν εδόξασεν εαυτόν δια να γίνει αρχιερεύς, αλλο λαλίσας προς αυτόν Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα, καθώς και αλλαχού λέγει σε είσαι ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξην Μελχισεδέκ. Ως τις εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηκεσίας προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού, και τιόν Υιός έμαθε την υπακοήν αφόσον έπαθε. Και γενόμενος τέλειος κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούοντας εις αυτόν, ονομαστής υπό του Θεού αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ, περί του οποίου πολλά έχουμε να είπομεν και διζερμήνευτα, διότι εγίνεται νοθρήτας ακοάς. Επειδή ενώ ως προς τον καιρόν έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, πάλιν έχετε χρίαν του να σας διδάσκει της τα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού και κατηντήσατε να έχετε χρίαν γάλακτος και ουχή στερεάς τροφής, διότι πάσο μετέχον γάλακτος είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης, επειδή είναι νήπιος. Τον τελείων όμως είναι η στερεά τροφή, ήτινες δια την έξιν έχουσι τα αισθητήρια γεγυμνασμένα εις τον αδιακρίνωση το καλόν και το κακόν. Δια τούτο αφήσαντε στην αρχική διδασκαλία του Χριστού, ασφερόμεθα προς την τελειότητα, χωρίς να βάλουμε εκ νέου θεμέλιον μετανοίας από νεκρών έργων και πίστεως εις Θεόν, της διδαχής των βαπτισμών και της επιθέσεως των χειρών και της αναστάσεως των νεκρών και της κρίσεως της αιωνίου, και τούτο θέλουμεν κάμει, εάν επιτρέπει ο Θεός. Αμήν. Απευθύνεται εδώ ο Παύλος στους Εβραίους. Στην καρδιά του είχε πάντα τους Εβραίους, αν και η διακονία του ήταν μεταξύ των εθνικών, ξέρουμε. Αλλά η διακονία μεταξύ των εθνικών πάντα ξεκινούσε από τους Εβραίους. Και έτσι και ο Παύλος, και όχι μόνο για το λόγο αυτόν, αλλά και επειδή αγαπούσε τους Εβραίους, επειδή ήταν Εβραίος, ξεκινούσε το κήρυγμα του πάντα, ξέρουμε, από τους Εβραίους και συνεργούσε στο κήρυγμα των Αποστόλων των 12 που ήταν αρχικά και αυτοί για τους Εβραίους, αλλά και αυτών των 12 των υπολείπων Αποστόλων η διακονία συμπεριέλαβε και εθνικούς. Και μάλιστα όταν στο τέλος οι Εβραίοι έπαψαν, όσον βέβαια ο Ιωάννης που έζησε πολλά χρόνια, σταμάτησαν να ενδιαφέρονται για το Ευαγγέλιο. Πάντως αυτό το οποίο λέει εδώ, όχι μόνο στους Εβραίους αλλά σε όλους μας, είναι ας σπουδάσουμε λοιπόν να εισέλθουμε σε εκείνη την κατάπαυση. Μας λέει ότι υπήρχε μια κατάπαυση του λαού Ισραήλ στα παραπάνω εδάφια που αφορούσε την επίγεια υπόσχεση του Θεού στη γη της Επαγγελίας, στην οποία ο Θεός έβγαλε από την δυνατότητα, εξαίρεσε από αυτή την κατάπαυση τους περισσότερους που ήταν στην έρημο τους Εβραίους, γιατί αυτοί δεν πιστέψαν στο λόγο του Κυρίου. Πήραν το λόγο του Κυρίου, αλλά δεν συνδέθηκε ο λόγος του Κυρίου με την πίστη. Δεν ήταν δηλαδή αρκετή η πίστη που είχαν στην καρδιά τους για να μπουν στην κατάπαυση. Το να μπούμε στην κατάπαυση σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε την πίστη για να μπούμε στην κατάπαυση. Ο Θεός θέλει να μπούμε, ο Θεός φρόντισε να μπούμε, αλλά το θέμα είναι σε εμάς. Έχουμε την πίστη που χρειάζεται για να μπούμε στην κατάπαυση. Εκείνοι δεν την είχαν. Αυτή την κατάπαυση που εδίδεται σε αυτούς τότε. Δεν ήταν άλλη κατάπαυση, αυτή ήταν. Αυτή όμως την κατάπαυση που ήθελε ο Θεός να τους, και τους ετοίμαζε για να τους τη δώσει, δεν είχαν την πίστη για να μπουν. Και αυτό ξέρουμε, αδερφοί, ότι ισχύει σε κάθε εποχή και για κάθε περίπτωση. Και στην κατάπαυση που εμείς, που είναι ανώτερη κιόλας, η πίστη, η αναγκαία πίστη θα μας βάλει μέσα σε αυτή την κατάπαυση. Αν δεν έχω την πίστη για να μπω, ο μεν Θεός θέλει, γι' αυτό με κάλεσε κιόλας, εγώ όμως δεν θα μπω, εάν δεν έχω την πίστη. Ας σπουδάσουμε, λέει, λοιπόν, να μπούμε σε εκείνη την κατάπαυση για να μην πέσει κάποιος στο ίδιο παράδειγμα της απήθειας. Σπουδάζω είναι με έτσι τρόπο έντονο και επίμονο, προσπαθώ να καταφέρω κάτι. Έτσι. Αυτό είναι, γι' αυτό και οι σπουδές, επειδή οι φοιτητές, οι μαθητές, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα γράμματα κάνουν επίμονη προσπάθεια, ειδικά στις εξετάσεις τους, γι' αυτό ονομάζονται σπουδές αυτή η προσπάθεια, η μαθητεία που κάνουν. Αλλά το ρήμα όταν το χρησιμοποιεί για όλους σημαίνει να στρέξουμε σαν τους μαθητές που προσπαθούν να περάσουν εξετάσεις. Με αυτόν τον τρόπο ώστε να φανούμε εμείς καλύτεροι, πιο πιστοί από εκείνους τους αρχαίους προγόνους μας που δεν τα καταφέραν. Γιατί θα πρέπει εμείς να τα καταφέρουμε. Ας σπουδάσουμε λοιπόν να εισέλθουμε σε εκείνη την κατάπαυση για να μην πέσει κάποιος στο ίδιο παράδειγμα της απήθειας. Μήπως κάποιος από αυτούς που θα ακούσουν αυτή την επιστολή, λέει, πέσει στο ίδιο παράδειγμα, αποδειχθεί τελικά ότι είναι το ίδιο απηθής όπως οι αρχαίοι προγόνοι των Εβραίων. Και βλέπουμε ότι ήταν άπιστοι και ήταν απηθείς. Η απιστία με κάνει απηθή τελικά. Κάνει ώστε να μην πείθομαι στο λόγο του Θεού. Γιατί για να πιστώ στο λόγο του Θεού πρέπει να πιστεύω. Άμα δεν πιστεύω, δεν θα πιστώ. Θα βρω μέσα μου τον εαυτό μου να αντιδρά, να λέει: μα είναι δυνατό να γίνουν τα πράγματα. Αυτό που είπαν αυτοί. Εδώ έχουμε γίγαντες. Έχουμε τείχη τεράστια. Και μέσα στα τείχη, αν μπούμε, είναι γίγαντες. Τι θα κάνουμε. Δεν έστενε η πίστη τους. Η πίστη τους τους έκανε απηθή στο Θεό. Με τους γίγαντες, αλλά και πριν τους γίγαντες, όταν συναντούσαν συγκυρίες που ήταν δύσκολες. Η πίστη, όχι η λογική, δεν τους έβαζε η λογική. Όταν είμαι σε ένα μέρος που είναι έρημος, και σήμερα αναβρεθεί κάποιος, μετά από τόσους αιώνες, εάν περπατάει και μείνει από νερό, θα πεθάνει. Δεν λέγαν κάτι απλό, ούτε η λογική αυτό έλεγε. Όπως λέει μια διαφήμιση για τη λογική που λέει αυτό το πράγμα, η λογική έλεγε ότι θα πεθάνουμε από τη δίψα. Όμως η πίστη έλεγε, δεν μας έφερε ο Θεός εδώ για να πεθάνουμε από τη δίψα. Έτσι, όπως δεν μας στο παρελθόν, πώς άνοιξε η Ερυθρά Θάλασσα. Να ήταν μικρό αυτό που έγινε. Και οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, χρειαζόταν να γίνει, έπρεπε να το πιστέψουν όμως. Γιατί αν αφήναν τη λογική τους, η λογική τους τους οδηγούσε εκεί που οδηγηθήκαν. Ακριβώς εκεί. Πουθενά παραπάνω. Και η δική μας λογική εκεί θα μας οδηγήσει και εμάς, αδερφοί. Δεν αρκεί, δεν φτάνει η λογική μας. Η λογική μας είναι για να πάμε στον μπακάλι να αγοράσουμε πράγματα ή να κάνουμε ένα σπίτι ή να μαζέψουμε χρήματα. Να κάνουμε πράγματα που τα κάνουν οι λογικοί άνθρωποι, όπως τα κάνουν αυτοί, τα κάνουμε και εμείς. Για να κάνουμε πράγματα τα οποία είναι του ουρανού χρειαζόμαστε πίστη. Και εδώ δεν ήταν απλώς μια μετάβαση από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας, ήταν μια διαπίστεως μετάβαση. Αν επρόκειτο να πάνε σαν ταξιδιώτες, είχαν λογική και θα φταίφτανε η λογική τους. Εδώ όμως πηγαίναν διαπίστεως. Και ο Θεός φρόντισε να υπάρχει παρακαταθήκη πίστης μέσα στη ζωή τους. Είχαν ανθρώπους πιστούς που ήταν ηγέτες τους. Και εκαλούν το την ίδια πίστη να μιμηθούν. Τους προετοίμασε μέσα από θαύματα, μέσα από μια σκληρή υποδούλωση την οποία είχαν υποστεί στην Αίγυπτο, ώστε να δουν τη διαφορά και να δουν το χέρι του Θεού να ελευθερώνει. Από εκεί και πέρα, στην καρδιά τους μέσα τους εδίνεται ο λόγος του Κυρίου και η πίστη που παρήγεται μέσα από αυτά που βλέπαν τα καλά. Δεν έφτασε όμως. Σε αυτούς που έφτασε μπήκαν. Κανείς δεν έπεσε. Από αυτούς που ήταν πιστοί, όλοι μπήκαν. Στην ώρα του Κυρίου. Από αυτοί που δεν ήταν πιστοί, κανείς δεν μπήκε. Και το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Γιατί λέει ο λόγος του Θεού, δίνεται σε εμάς. Και λέει ότι ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και ενεργός και κοπτερότερος παραπάνω από κάθε δίστομο μαχαίρι. Και χωρίζει στον άνθρωπο την ψυχή, το πνεύμα και το σώμα. Και διερευνά τους διαλογισμούς και τις έννοιες της καρδιάς. Δεν είμαστε εμείς που μελετούμε το λόγο του Κυρίου. Ο λόγος του Κυρίου μελετάει εμάς. Και γι' αυτό εμείς μελετούμε το λόγο του Κυρίου, γιατί έρχεται πριν εμείς μελετήσουμε το λόγο του Κυρίου και μας μελετά ο λόγος του Κυρίου. Ούτως ώστε εμείς πρέπει να πληροφορηθούμε δια του λόγου του Κυρίου που διαβάζουμε, που ακούμε, από τα κηρύγματα, με κάθε τρόπο, δια Πνεύματος Αγίου, πώς μας βλέπει ο λόγος του Κυρίου, ο οποίος ερευνά το σώμα μας, το πνεύμα και την ψυχή μας. Γιατί και δεν είναι λέει τίποτα, κανένα κτίσμα αφανές ενώπιον του λόγου του Κυρίου, αλλά όλα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα στα μάτια του, στον οποίο λόγο του Κυρίου έχουμε να δώσουμε λόγο. Αν λοιπόν εμείς δεν κατανοήσουμε μέσα από τη μελέτη που κάνουμε, που ακούμε, που μελετάμε και κυρίως που σκεφτόμαστε μέσα στην καρδιά μας. Γιατί αν δεν κρατάω εγώ τον Κύριο και το λόγο του μέσα στην καρδιά μου, δεν μελετάω το λόγο του Κυρίου. Γιατί κάθε σημαντικό πράγμα το μελετάω και το κρατάω μέσα μου. Αν ας πούμε πρόκειται να πάρω ένα δάνειο και να βάλω και κάποια χρήματα δικά μου για να πάρω ένα σπίτι, κάτι έτσι αρκετά σύνθετο, κάθομαι και το σκέφτομαι. Και κάνω ας πούμε κάποιους υπολογισμούς και μπορεί ας πούμε σε μια ώρα ήσυχη και στον ύπνο μου και λίγο πριν κοιμηθώ και λίγο να καθίσω και να πω τώρα αν συμβεί αυτό, αν συμβεί εκείνο, διάφορα σενάρια. Αν ενδιαφέρομαι για κάτι και που είναι σύνθετο, το σκέφτομαι. Δηλαδή εκτός του ότι το μελετάω, το σκέφτομαι και μετά και φτιάχνω μέσα στο μυαλό μου σενάρια και προσπαθώ να καταλάβω πού βρίσκομαι εγώ ως προς τις δυνατότητες που έχω να αγοράσω σπίτι. Τι σπίτι μπορώ να αγοράσω, τι σπίτι όμως. Έχω σπίτια των 200.000, των 100.000, των 500.000. Και βλέπω και διορθώνω. Και η σοφία που με έδωσε ο Θεός με κάνει να σκέφτομαι. Αφού δηλαδή συζητήσω με ανθρώπους, πάω σε τράπεζες, κάνω να σκέφτομαι. Το ίδιο είναι και με το λόγο του Κυρίου. Κάθομαι και σκέφτομαι και λέω τι έχω εγώ πληροφορία από το λόγο του Κυρίου για τον εαυτό μου. Αν τέτοιες σκέψεις δεν μπαίνουν μέσα μου με επιμονή και με διάθεση διερεύνησης του πώς με βλέπει ο Θεός, δεν διαβάζω, δεν μελετάω το λόγο του Κυρίου. Ακούω κηρύγματα, αλλά μπαίνουν, κάτι μένει, αλλά δεν κάθομαι να ψάξω στο φως αυτών των πραγμάτων από το λόγο του Κυρίου που ακούω, πού είμαι εγώ, πού ήμουν εγώ, πού στέκομαι εγώ, να το διερευνήσω και να με βεβαιώνει ο Θεός μέσα μου, πέραν των αδερφών που μπορεί να με βοηθήσουν. Ο πρώτος που θα με βεβαιώσει είναι ο εαυτός μου. Αν ο εαυτός μου δεν με βεβαιώνει, τότε δεν μπορώ να τρέχω συνέχεια στους αδερφούς και να λέω στούτο, στο άλλο, στο άλλο. Αν είμαι ένας άνθρωπος πιστός κάποια χρόνια, κάποιους μήνες, κάποια χρόνια, θα πρέπει να έχω ιδία ανάποψη του λόγου του Κυρίου και του τι λέει ο λόγος του Κυρίου και της κατάστασής μου της πνευματικής, ώστε να θέτω τον εαυτό μου συνεχώς κάτω από το λόγο του Κυρίου που ακούω, που σκέφτομαι, που μελετάω, που μου δίνει ο Θεός ένα εδάφιο το οποίο το άκουσα πέρυσι, αλλά ξαφνικά έτσι σαν να μου λέει ο Θεός αυτό το εδάφιο και με τον τρόπο που στο είπε ο αδερφός εκείνος, εκείνο το κήρυγμα, έχει κάποια σχέση με τη σημερινή σου κατάσταση. Και το φέρνω μέσα στο μυαλό μου και λέω τώρα τι είναι αυτό το πράγμα. Και αυτό με βάζει, γιατί έχω μια επικοινωνία με τον Θεό. Ο καθένας από εμάς, αδερφοί, έχουμε επικοινωνία με τον Θεό. Ο Θεός είναι αυτός που φροντίζει να πάμε στον ουρανό. Και μας αναγέννησε και μας έδωσε το Πνεύμα του το Άγιο. Αλλά έδωσε για μας ναό, και ο ναός υπήρχε στον ουρανό και υπάρχει ακόμα. Ναός δεν θα υπάρχει, ξέρουμε, και από τη μελέτη που κάνει ο αδερφός πάνω στην Αποκάλυψη και αυτή που κάνουμε εμείς βέβαια, στην Άνω Ιερουσαλήμ. Εκεί δεν χρειάζεται ναός. Όσο υπάρχουν άνθρωποι ατελείς, οι οποίοι πρέπει να μπουν στον ουρανό, όσο υπάρχει το έλεος του Κυρίου και η κρίση του Κυρίου, υπάρχει ο ναός. Γιατί άμα διαβάσουμε το 15 κεφάλαιο που διάβασε ο αδερφός σχετικά πρόσφατα και μπορούμε να το δούμε της Αποκάλυψης, θα δούμε ότι για να κάνει την κρίση των φιαλών ο Κύριος, βγήκαν από το ναό του ουρανού οι άγγελοι που πήραν τις φιάλες και έκλεισε, η παρουσία του Κυρίου έκλεισε ώστε να γίνει εκδίκηση πάνω στη γη. Ο ναός χρειάζεται και για το έλεος του Κυρίου και για την εκδίκηση του Θεού όσο να μπούμε στην Άνω Ιερουσαλήμ. Αν μπούμε στην Άνω Ιερουσαλήμ, εκεί ναός μας θα είναι ο Πατέρας και ο Υιός. Δεν υπάρχει άλλος ναός, δεν χρειάζεται άλλος ναός. Η λειτουργία αυτή και η αρχιερετική διακονία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού δεν χρειάζεται. Αλλά σήμερα χρειάζεται. Και χρειάζεται για να γίνουν να δρομολογηθούν στη ζωή μας και στον κόσμο όλα αυτά τα οποία λέει ο Λόγος του Κυρίου, τα οποία τα λέει σε ανθρώπους και σε έθνη και σε λαούς, και εξαγγέλει ο Κύριος τις βουλές του και θέτει κάτω όλους μας, τα άτομα βέβαια κυρίως, κάτω από το Λόγο του, ο οποίος Λόγος του ερευνά μέσα και έξω και από πάνω και από κάτω όλο μας το είναι, αδερφοί, ώστε δια του Λόγου του Κυρίου που διερευνόμεθα να φροντίσουμε να κατασταθούμε πλήρως Άγιοι. Και μας αναγέννησε ο Κύριος και μας έδωσε το Πνεύμα του Άγιο, αλλά έχει και αρχιερέα για μας, που σημαίνει ότι υπάρχει η συνεχής αρχιερατική διακονία του Κυρίου μας υπέρ των αμαρτιών μας και το να σταθούμε όπως θέλει ο Θεός μπροστά στον Κύριο. Έτσι. Και μέσα από αυτή τη διακονία έρχεται και μας υπηρετεί ο Κύριος για να μπορέσουμε να σταθούμε. Το ότι αναγεννηθήκαμε είναι αναγκαίο, το ότι λάβαμε Πνεύμα Άγιο είναι αναγκαίο. Αλλά πέραν από αυτά και από τη χρησιμοποίηση της προσευχής, έχουμε αρχιερέα συνεχώς μέχρι να φτάσουμε στον ουρανό. Και έχουμε ναό και αρχιερέα. Και βέβαια ο Θεός όταν έβαλε τον εαυτό του σε διαθήκη με το λαό Ισραήλ, όχι απλώς είχε το ναό, δεν υπήρχε αρχιερέας βέβαια έτοιμος τότε, ο Κύριος Ιησούς, θα ερχόταν αργότερα, μέσα από το λαό αυτόν όμως θα γεννιόταν ο Χριστός και θα γινόταν αρχιερέας και ετοίμασε επίγειο ναό, αντίτυπο του ουράνιου ναού. Και ετοίμασε και επίγειος ιερείς και αρχιερέα, ο οποίος εναλλασσόταν, ώστε να υπάρχει αυτή η διακονία. Δεν υπήρχε διαθήκη χωρίς θυσίες, χωρίς ιερείς και ναό. Έτσι, γιατί ξέρουμε ότι όσο και να έχουμε αναγεννηθεί, υπάρχουν αμαρτίες, υπάρχουν ατέλειες μέσα στη ζωή μας, οι οποίες πρέπει να καλύπτονται συνεχώς μέσα από τη διακονία αρχικά του λαού Ισραήλ των ιερέων, που ήταν ατελής διακονία, και τελικά τη διακονία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είναι τέλεια διακονία για να τελειοποιηθούμε απόλυτα. Γιατί υπάρχουν αμαρτίες, υπάρχουν ατέλειες. Αμαρτίες είναι αστοχίες που κάνουμε ως προς την αγιότητα του Κυρίου. Δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος να μην αστοχήσει ως προς την αγιότητα του Κυρίου. Όσο καλά καταρτισμένος να είναι, όσο αποφασιστικός να είναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Χωρίς αρχιερέα δεν θα μπορούσαμε να μπούμε μέσα. Και ας ήμασταν αναγεννημένοι και ας είχαμε λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Έχοντας λοιπόν, λέει, αρχιερέα μέγα, ο οποίος πέρασε τους ουρανούς και μπήκε στον ναό αυτόν, ο οποίος είναι ένα το διαμέρισμα, δεν υπάρχει Άγια και Άγια των Αγίων, είναι ένα το διαμέρισμα. Η Ιησούν των Υιών του Θεού είναι ένα διαμέρισμα στο οποίο ιερατεύει ο Κύριος για μας, χρησιμοποιώντας πάντοτε το δικό του αίμα. Δεν υπάρχει άλλο αίμα το οποίο να μεσολαβεί και με το οποίο να διαπραγματεύεται με το Θεό για τις αμαρτίες μας και τις ατέλειές μας. Ο τέλειος αρχιερέας, ο τέλειος ναός και το τέλειο αίμα είναι του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο ναός ο ουράνιος και σαν αρχιερέας ο Κύριος μας Ιησούς. Γιατί δεν έχουμε αρχιερέα που δεν μπορεί να συμπαθήσει στις ασθένειές μας, αλλά κάποιον που πειράστηκε κατά πάντα καθομοιότητα ημών. Οι πειρασμοί του ήταν όμοιοι με τους δικούς μας πειρασμούς, αλλά εκείνος δεν αστόχησε σε τίποτα, χωρίς αμαρτίας. Καμιά αστοχία δεν είχε ο Χριστός. Γι' αυτό και μπόρεσε βέβαια να σηκώσει τις αμαρτίες μας και μετά την Ανάστασή του να είναι ο αρχιερέας αυτός όπως τον πρόβλεψε ο Πατέρας Θεός για μας. Ας πλησιάζουμε λοιπόν, λέει, με παρησία στο θρόνο της χάριτος, για να λάβουμε έλεος και να βρούμε χάρη για βοήθεια σε καιρό χρείας. Έτσι, καιρός χρείας είναι κάθε καιρός που ζούμε ακόμα. Έτσι, είναι καιρός που έχουμε ανάγκη από τον αρχιερέα μας, τον Κύριο Ιησού Χριστό, και από το να διευκρινίζουμε την κατάστασή μας μπροστά στον Κύριο δια του Λόγου του Κυρίου. Να βλέπουμε συνεχώς το Λόγο του Κυρίου και να ερευνούμε τον εαυτό μας. Ο Λόγος του Κυρίου πρέπει συνεχώς να μας απασχολεί, αδερφοί. Σαν τον μαθητή ο οποίος σε λίγες μέρες πρόκειται να δώσει εξετάσεις. Αν έχουμε άλλο φρόνημα, αυτό το φρόνημα το είχα εγώ τα 3 χρόνια που διάβαζα για να μπω στο Πανεπιστήμιο. Μετά δεν το είχα. Και στο Πανεπιστήμιο ακόμα διάβαζα τον καιρό ακριβώς των εξετάσεων. Δεν παρακολουθούσα κιόλα τα περισσότερα έτη. Αλλά στα 3 χρόνια, Σεπτέμβριο 76 με Σεπτέμβριο 79 που έδωσε εξετάσεις, είχα αυτό το. Και κυρίως όσο πλησίαζα, βέβαια, τον 3ο χρόνο. Αλλά το είχα αυτό το πράγμα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και με έκανε καλό. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να περάσω όπως πέρασα εάν δεν είχα αυτό το. Και όλοι αυτοί που περάσαν, λίγο πολύ τέτοιο φρόνημα είχαν. Και πιστεύω ότι έτσι πρέπει να αισθανόμαστε. Διότι είμαστε ατελείς και δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Είμαστε άνθρωποι. Δεν είναι κακό, δεν είναι παράξενο. Ο Θεός μας διάλεξε κατά χάρη. Δεν μας διάλεξε επειδή είμαστε καλοί, αλλά μας δίνει εργαλεία τα οποία πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Εάν τα αφήσουμε αχρησιμοποιητά, δεν θα πάμε. Όπως το μαθητή δίνει το σχολείο του, το φροντιστήριό του, έτσι, ο Κύριος τα δίνει αυτά. Έτσι, τα αγαθά τα οποία μας δίνει, τα δίνει ο Κύριος. Λοιπόν, μας δίνει εδώ πνευματικά αγαθά ώστε να τα χρησιμοποιήσουμε. Όχι να μην τα χρησιμοποιήσουμε, γιατί αυτοί που δεν χρησιμοποιούν οι μαθητές τα μέσα που τους δίνονται για να καταρτιστούν, δεν καταρτίζονται. Καταρτίζονται λοιπόν. Ή κάνουν, έχουν μικρότερες επιδόσεις. Εδώ όμως οι επιδόσεις που χρειάζονται για να μπούμε σε αυτή τη θέση είναι πολύ μεγάλες. Είναι υψηλές. Δεν μπορούμε να το κάνουμε, να πούμε, εγώ ας μπω σε μια υποδέστερη θέση. Υπάρχουν υποδέστερες θέσεις, αλλά και οι υποδέστερες θέσεις καταλαμβάνονται από ανθρώπους εξόχου πίστεως. Οι τελευταίες των θυρωρών είναι και αυτοί εξόχου πίστεως. Δεν είναι, ας μην νομίζουμε ότι ο άνθρωπος θα είναι χωρίς πίστη και θα είναι ένας άνθρωπος πολύ ακατάρτιστος και θα μπει. Δεν θα μπει κανείς. Απλά αυτοί που έχουν κάνει το έργο του Κυρίου καλύτερα θα λάμπουν σαν τα αστέρια πιο πολύ. Όπως βλέπουμε αστέρια που λάμπουν, αλλά θα είναι αστέρια, όλοι θα είναι αστέρια. Γι' αυτό λοιπόν, αδερφοί, ας έχουμε αυτό το φρόνημα, και ο Θεός μας έδωσε τα μέσα με τέλειο τρόπο. Δεν υπολείπονται σε τίποτα τα μέσα του Κυρίου για τον καταρτισμό μας, την αύξησή μας. Γιατί λέει, κάθε αρχιερέας εξ ανθρώπου λαμβανόμενος καθίσταται υπέρ ανθρώπων για τα πράγματα προς το Θεό. Τον θέτει ο Θεός για τους ανθρώπους για να κάνει τη μεσολάβηση αυτή, τη διαμεσολάβηση, για να προσφέρει δώρατε και θυσίες υπέρ αμαρτιών. Και είναι σε θέση να συμπαθεί αυτούς που αγνοούν και πλανώνται, γιατί και αυτός είναι ντυμένος στην ίδια ασθένεια. Τα ίδια πράγματα και εκείνος έχει, οπότε καταλαβαίνει τον ασθενή άνθρωπο, γιατί και εκείνος είναι ασθενής. Και βέβαια μέσα στις υπόλοιπες θυσίες είχε υποχρέωση και υπέρ του εαυτού του να προσφέρει θυσίες για να παραμένει μπροστά στον Κύριο σε αυτή την κατάσταση, που να χρησιμοποιείται, να χρησιμεύει μπροστά στον Θεό σαν ιερέας ή αρχιερέας, γιατί είχε αμαρτίες. Και υπήρχε ένας προσωρινός τρόπος αντιμετώπισης της αμαρτίας, που όμως ήταν ικανός για την εποχή εκείνη. Δηλαδή τους ανθρώπους της εποχής που φροντίζαν να χρησιμοποιούν με σεβασμό και ευλάβεια αυτόν τον τρόπο σωτηρίας που προσέφερε ο Κύριος, ο Θεός τους έσωζε. Έτσι, αυτό που ήταν να τους δώσει, τους το δίνε. Δεν χάναν τίποτα από το γεγονός και μόνο ότι ζούσαν προ Χριστού. Αυτοί που ήταν ασεβείς και τότε και σήμερα και σε κάθε εποχή χάνονται, αδερφοί. Δεν έχουν περιθώρια. Και κανείς, λέει, δεν καλείται σε αυτό το αξίωμα, αλλά αυτός που τον καλεί ο Θεός, όπως και ο Αρών, έτσι, τον κάλεσε ο Θεός. Και ξέρουμε, όταν κάποιοι Λεβίτες, οι οποίοι είχαν ένα μέρος αυτής της εξουσίας και ήταν από την ίδια οικογένεια που ήταν ο Αρών, θελήσαν προς στιγμήν να πούν, και εμείς είμαστε Λεβίτες. Ήταν και κάποιοι Ρουβινίτες, βέβαια, που ήταν στην ομάδα αυτή, αλλά ήταν άνθρωποι που δεν ήταν αρμόδιοι, δεν ήταν αυτοί που έβαλε ο Θεός. Όταν λοιπόν θελήσαν να φανούν και αυτοί μπροστά στο Θεό και να πούν, και εμείς είμαστε, να μεσολαβήσουμε, εσείς μοναχά, ο Μωυσής και εσύ και ο Αρών, άνοιξε η γη και τους κατάπιε. έμεινε αυτή η έκφραση, πιστεύω, από αυτό το πράγμα που έγινε. Άνοιξε η γη και έφτασε, φτάσαν ζωντανοί στο κέντρο της γης, μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Εκεί πεθάναν. Τόσο πολύ ο Θεός είναι ξεκάθαρος σε αυτά που κάνει με τον άνθρωπο. Εμείς οι άνθρωποι που πιστέψαμε, καταλάβουμε πόσο Άγιος είναι ο Θεός. Δεν είμαστε, έχουμε πολλές ατέλειες και αδυναμίες, αλλά καταλάβουμε σε ένα βαθμό πόσο Άγιος είναι ο Θεός και καταλάβουμε ότι με το Θεό δεν μπορούμε να κάνουμε δικά μας πράγματα. Όσο το καταλάβουμε και όσο το καταλάβουμε βαθύτερα, καθόμαστε και εξητούμε τον Κύριο ώστε να μπούμε σε αυτό το Άγιο σχέδιο του Θεού. Το σχέδιο του Θεού είναι τέλειο σε κάθε περίπτωση, σε κάθε περίοδο, σε κάθε διαθήκη. Βέβαια το τελειότερο είναι αυτό το οποίο πρόβλεψε δια του Κυρίου Ιησού Χριστού η Καινή Διαθήκη. Αλλά το σχέδιο του Θεού είναι τέλειο. Το θέμα είναι να καταλάβω ότι είναι αποκλειστικό, είναι ορισμένο από το Θεό, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ταπεινωθώ στον Κύριο και να έρθω και να προσαρμοστώ στο σχέδιο του Θεού όσο καλύτερα μπορώ. Όσο καλύτερα. Και να μ' αξιώσει βέβαια η χάρη του Κυρίου να σταθώ σε αυτό το σχέδιο με τις δυνατόν λιγότερες αστοχίες. Έτσι, γιατί αστοχίες κάνουμε όλοι μας, είμαστε άνθρωποι. Αλλά ο Θεός όμως το ξέρει αυτό το πράγμα και πρόβλεψε μια σωτηρία η οποία δια του αρχιερέα μας του Κυρίου Ιησού Χριστού, δια του Λόγου του Κυρίου και δια του Πνεύματος του Αγίου έχει τη δυνατότητα να διορθώσει τις ατέλειες μας. Το πρόβλημα είναι εμείς να μην πέσουμε σε απίθεια, σε κατάσταση δηλαδή απιστίας, σε κατάσταση που τραβάμε το δρόμο μας χωρίς να νοιαζόμαστε τι έχει ο Θεός για μας. Και αυτό συνέβη πολλές φορές στο παρελθόν, αδερφοί, και μπορεί να συμβεί και καταρχάς δεν συνέβη μέχρι στη ζωή των άλλων. Όλοι μας έχουμε μέσα στη ζωή μας παραδείγματα του πώς τραβήξαμε ένα δρόμο χωρίς να νοιαζόμαστε για το τι ακριβώς ήθελε ο Θεός. Εγώ έχω πολλά από τη δική μου τη ζωή. Και πιστεύω ο καθένας που θα ψαχτεί θα βρει τέτοια παραδείγματα. Άρα ξέρουμε ότι είμαστε ικανοί να τραβήξουμε δικούς μας δρόμους. Οι δικοί μας δρόμοι όμως δεν μας ευλογήσαν και ούτε και στο μέλλον θα το κάνουν αυτό. Θα μας ευλογήσουν. Παρά ο δρόμος που ετοίμασε ο Κύριος που είναι τέλειος. Αλλά εδόξασε, ούτε ο Χριστός λέει εδόξασε τον εαυτό του για να γίνει αρχιερέας. Δεν μπορεί κανείς να γίνει αρχιερέας. Σε καμιά εποχή δεν μπορεί κάποιος να καλέσει τον εαυτό του αρχιερέα ή κάτι άλλο βέβαια σε μια άλλη διακονία. Αλλά πρέπει ο Θεός να τον καλέσει. Αλλά αυτός που μίλησε προς αυτόν και του είπε «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα» κατά την Ανάστασή του Χριστού. Καθώς και αλλαχού λέει «Σύ είσαι ιερεύσης τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Αυτός του είπε αυτό που λέει εδώ «Σύ είσαι ιερεύσης τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Και επειδή του το είπε ο πατέρας, γι' αυτό μπήκε στη θέση του αρχιερέα ο Κύριος. Δεν έκανε κανείς, ούτε ο Κύριος, ούτε κανείς άλλος βέβαια, κατά μείζωνα λόγο, μπορεί να κάνει κάτι αυθαίρετο μπροστά στο Θεό. Έτσι, δεν γίνεται τίποτα αυθαίρετο. Νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε, αλλά απλώς θα έχουμε πολύ μεγάλες ή αρκετές ή πολύ μεγάλες απώλειες όσο απομακρυνόμαστε από το θέλημα του Κυρίου, το Άγιο θέλημα του Κυρίου, το οποίο είναι μονόδρομος. Ώστις λέει στις ημέρες της σαρκός του, αφού με δυνατή κραυγή και δάκρυα πρόσφερε δεήσεις και εικησίες προς αυτόν που μπορούσε να τον σώσει από το θάνατο, ο Κύριος μεσολαβούσε για μας, μεσολαβούσε για τους μαθητές του, αλλά ξέρουμε ότι μέχρι το τέλος ζήτησε, αν ήταν στο θέλημα του πατέρα, να αποφύγει το ποτήρι εκείνο. Και ο Θεός λέει τον εισήκουσε για την ευλάβεια αυτού. Σε όλες τις προσευχές που έκανε ο Κύριος τον εισάκουσε ο Κύριος. Αλλά όμως δεν τον εξαίρεσε από το ποτήρι αυτό, γιατί το να πιει το ποτήρι αυτό ήταν αναγκαίο προκειμένου να μάθει την υπακοή. Και τι λέει, ον Υιός έμαθε την υπακοή από αυτά που έπαθε. Δηλαδή είχε ανάγκη και αυτός να μάθει κάτι περισσότερο μέσα από τα παθήματά του, από την υπακοή αυτή που ήθελε ο Θεός. Μόνο ότι ήταν τέλειος και δεν έπεσε ποτέ σε κάποια αστοχία, έμαθε πληρέστερα την υπακοή μέσα από παθήματα. Δηλαδή απλώς περίμενε και υποτασσόμενος στα παθήματα που ετοίμαζε ο πατέρας, έμαθε κάτι περισσότερο από την υπακοή όπως πρόβλεπε γι' αυτόν ο Θεός, ώστε με τον τρόπο αυτόν να γίνει, λέει, τέλειος και να κατασταθεί αίτιος σωτηρίας αιωνίου, ώστε να μπορεί με τη μετάνοια και την πίστη στο όνομά του να σώσει τους ανθρώπους και σαν αρχιερέας να μεσολαβεί για τους ανθρώπους. Δηλαδή με αυτού του τρόπου την τελειότητα που συμπληρώθηκε μέσα από τα παθήματα και το σταυρικό θάνατο, μπόρεσε ο Κύριος να χρησιμοποιηθεί από το Θεό Πατέρα σαν σωτήρας, αιώνιος σωτήρας, σε αυτούς που υπακούν σε Αυτόν. Ώστε αυτό που προσφέρει ο Χριστός σε εμάς, σωτηρία, αλλαγή καρδιάς, αναγέννηση σε αυτούς που μετανοούν και συνεχίζουν να μετανοούν σε όλη τη ζωή τους. Πνεύμα Άγιο, το οποίο απέστειλε από τον Πατέρα Θεό μόλις πήγε στον ουρανό ο Κύριος. Το ζήτησε και το έστειλε ο Κύριος. Και την αρχιερατική διακονία την οποία πήρε ώστε να μπορέσουμε και εμείς να τελειοποιηθούμε, τα πήρε όλα αυτά μέσα από την υπάρχουσα υπακοή που είχε σαν Υιός, που ήταν τέλεια υπακοή, και μέσα από τη συμπληρωματική υπακοή που ήρθε μέσα στη ζωή του, καθώς έπαθε αυτά που ο Θεός πρόβλεψε για αυτόν και δεν στάθηκε μακριά από τα παθήματα, τα πέρασε ακριβώς όπως ο Πατέρας πρόβλεψε για αυτόν. Ώστε με αυτόν τον τρόπο, υπακούοντας το Θεό, έγινε διάκονος σε εμάς σωτηρίας. Και αυτός ο οποίος σαν αρνίο πήρε το βιβλίο από τα χέρια του Πατέρα. Όλα αυτή την εξουσία για να κάνει όλα αυτά τα οποία φαίνονται μέσα στο λόγο του Κυρίου, ο Χριστός φαίνεται από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία. Τα έκανε μέσα από την πλήρη υπακοή του στον Κύριο. Και χρησιμεύει σαν σωτήρας σε αυτούς που υπακούν σε Αυτόν. Με τη σειρά του μας τώρα και εμείς ερχόμαστε να υπακούσουμε σε Αυτόν, καθόν τρόπον θέλει ο Θεός να υπακούσουμε σε Αυτόν, ώστε να μεταβιβαστούν από Αυτόν σε εμάς τα ευεργετήματα της δικής του υπακοής. Ό,τι κέρδισε για μας ο Κύριος να μεταβιβαστεί σε εμάς και να σωθούμε. Έτσι. Και θα πρέπει λοιπόν και εμείς να σταθούμε εκεί που θέλει ο Θεός. Εμείς δεν είμαστε οι του Θεού με αυτή την έννοια και δεν θα κάνουμε αυτό το έργο, αλλά θα σταθούμε για τη δική μας σωτηρία και τη δική μας διακονία, για τα καλά έργα που ετοίμασε για τον καθένα μας ο Θεός, για να σταθούμε με παρησία στο θρόνο του Κυρίου και να μην υπάρχει τίποτα επιλείψιμο απάνω μας όταν θα φτάσουμε στην παρουσία του Κυρίου. Και τον ονόμασε ο Θεός αρχιερέα κατά την τάξη Μελχισεδέκ, για τον οποίο λέει, και τα λέει τώρα σε Εβραίους οι οποίοι ξέραν για τον Μελχισεδέκ, ξέραν για την αρχιεροσύνη της Παλαιάς Διαθήκης και έπρεπε να τα καταλαβαίνουν, γιατί ήταν και χριστιανοί εκτός από αυτά, δεν ήταν μαχα Εβραίοι, ξέραν και τα του Χριστού, αλλά φαίνεται πως είχαν αρχίσει τα αυτιά τους να μην ακούν προσεκτικά, περί του οποίου λέει πολλά έχουμε να πούμε και διζερμήνευτα, έτσι. Είναι πράγματα δύσκολα, αλλά σίγουρα οι πιο εύκολοι να τα καταλάβουν ήταν οι Εβραίοι. Από εμάς τους εθνικούς σίγουρα ήταν οι Εβραίοι πιο εύκολα. Αλλά είναι διζερμήνευτα, λέει, γιατί εγίνατε νοθροί στις ακοές. Μόνο ότι λοιπόν εσείς είστε προετοιμασμένοι να τα ξέρετε αυτά τα πράγματα και να τα καταλαβαίνετε, γίνατε νοθροί στις ακοές και δεν τα καταλαβαίνετε ούτε κι εσείς. Και αδερφοί, ναι μεν σε εμάς δεν ήταν αποκαλυμμένα από την αρχή όπως στους Εβραίους, αλλά στους ανθρώπους που είναι έτσι, που σπουδάζουν στην ακοή τους να παρακολουθούν το θέλημα του Κυρίου, και ας είναι εθνικοί, μπορούν να γίνουν κατανοητά τα πράγματα αυτά, και πρέπει να γίνουν κατανοητά, και πρέπει στη ροή αυτών των πραγμάτων των Αγίων να είμαστε αδερφοί για να μπορούμε να σωθούμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι. Και καταλαβαίνουμε τα πράγματα τα Άγια του Θεού γιατί δείχνουμε προθυμία να τα καταλάβουμε. Δηλαδή αποδεικνύει εδώ ο λόγος του Κυρίου ότι πιο σημαντικό από την καταγωγή μας αν είμαστε Εβραίοι ή Εθνικοί είναι η προθυμία που έχουμε να σπουδάζουμε τα πράγματα του Θεού. Γιατί λέει εσείς οι Εβραίοι τώρα που ήταν τώρα εδώ, ήταν 30-40 χρόνια πιστοί τώρα, γιατί μιλάει στο τέλος της ζωής του ο Παύλος, επειδή 30 χρόνια τουλάχιστον ήταν πιστοί, επειδή ενώ ως προς τον καιρό έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, πάλι να έχετε χρειά του να σας διδάσκει κάποιος τα αρχικά στοιχεία των Λόγων του Θεού και καταντήσετε να έχετε ανάγκη από γάλα και όχι στερεή τροφή. Έτσι. Και είναι όπως τα παιδιά τα οποία είναι νήπια όσο καιρό μπορούν να ζήσουν μόνο με γάλα. Έτσι. Είναι τα παιδάκια τα μικρά, είναι άπειρα στο θέμα της ζωής και είναι νήπια, αλλά όταν τελειοποιείται ο άνθρωπος και όταν τελειοποιείται ο πιστός, τον τελείων όμως λέει είναι η στερεά τροφή, και οι οποίοι λέει τέλειοι επειδή είναι συνηθισμένοι έχουν τα αισθητήρια γυμνασμένα στο να διακρίνουν το καλό και το κακό. Γι' αυτό λέει ότι ο άνθρωπος που προχωράει στα πνευματικά, Το καταλαβαίνει από την προκοπή που κάνει και από την αύξηση και από το πόσο τα πράγματα, τα Άγια του Θεού παραμένουν μέσα του. Δηλαδή αυτός βρίσκεται συνεχώς να του μιλάει ο Θεός. Ο Δαβίδ γιατί έπαιρνε προφητείες? Γιατί λάτρευε το Θεό συνέχεια, δόξαζε το Θεό και ο Θεός δεν έβρισκε κάποιον. Ίσως έψαχνε να βρει έναν άλλον προφήτη, έναν που θα ήταν μόνο προφήτης. Αλλά η καρδιά του Δαβίδ ήταν τόσο ανοιχτή που δεν έβρισκε κάποιον άλλον, του δίνε προφητείες. Μέσα στα τραγούδια που ήταν τραγούδια δοξαστικά του Θεού, του δίνε προφητείες. Πιστεύω ότι ο Θεός με το υλικό που έχει μπροστά του πορεύεται. Έπρεπε να δοθούν αυτές οι προφητείες, δίνοντας τον άνθρωπο τον πιο ανοιχτό. Όσο είμαστε ανοιχτοί, αδερφοί, ξέρουμε ότι οι καρδιές μας περιμένουν τον Κύριο. Δεν φοβόμαστε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να φύγουμε είτε με θάνατο, είτε με την αρπαγή, την πρώτη ανάσταση. Όσο φοβόμαστε, όσο δηλιάζουμε, όσο αισθανόμαστε ότι κάποια πράγματα έχουν μείνει από το παρελθόν που πρέπει να τακτοποιηθούν, σημαίνει, αδερφοί, ότι πρέπει να δείξουμε ζήλο στον Κύριο, να ζητήσουμε, να εξητήσουμε από το Θεό ώστε να φύγει από πάνω μας η νοθρότητα. Γιατί εδώ τα χρόνια περνούσαν, αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι δάσκαλοι των εθνικών στα πράγματα πνευματικά και είχαν μείνει αυτοί πιο πίσω στα πνευματικά από τους εθνικούς που πήραν τη σκυτάλη από αυτούς. Εκείνη την εποχή οι εκκλησίες των Κορινθίων και των Θεσσαλονικαίων και των Εφεσίων ήταν εκκλησίες ακμάζουσες. Βλέπουμε τις επιστολές που γράφει στους Θεσσαλονικείς και στους Εφεσίους ο Παύλος, έδειχνε σε αυτούς να εμπιστεύεται το περπάτημά τους με τον Κύριο πολύ περισσότερο από ό,τι εμπιστεύεται το περπάτημα των Εβραίων πιστών. Και ήταν πολύ παλιότερη πιστή. Το να είμαστε πολλά χρόνια στον Κύριο δεν δείχνει ότι είμαστε και προχωρημένοι στα πνευματικά, ότι έχουμε πρόοδο. Έτσι, οι πρώτοι θα γίνουν σε αυτό που διάβασε ο αδερφός. Τελευταίοι και τελευταίοι πρώτοι. Είναι λόγος Κυρίου αυτό. Και εδώ αποδεικνύονταν περίτρενα στην περίπτωση των Εβραίων. Και μάλιστα τόσο τελευταίοι γίναν, που μετά από λίγο καιρό, αφού πέθανε ο Παύλος και ο Πέτρος, και όταν πέρασαν από την πολιορκία της Ιερουσαλήμ, ξέρουμε ότι οι Εβραίοι, σαν Εβραίοι, έπαψαν να είναι σημαντικό κοινωνική ομάδα μέσα στην Εκκλησία. Ήταν οι χριστιανοί εθνικοί που είχαν το κέντρο βάρος, έτσι, με τους οποίους εργαζόταν ο Θεός. Οι επιστολές όλες αφορούσαν τους εθνικούς, δεν αφορούσαν πια τους Εβραίους. Οι Εβραίοι έπρεπε να καταφύγουν σε μια εκκλησία εθνικών και να τραφούν μαζί οι εθνικούς. Είχαν ποιμένα τους έναν εθνικό. Ήταν Εβραίοι οι οποίοι είχαν τους Αποστόλους, οι Απόστολοι σιγά σιγά βέβαια τέλειωνε η ζωή τους, και είχαν ποιμένες και πρεσβυτέρους εθνικούς. Και το λόγο του Κυρίου τον ακούγαν από εθνικούς, γιατί ήταν νοθροί στις ακοές. Και βέβαια από κάποιο σημείο και μετά ήταν πολύ μικρός ο αριθμός των Εβραίων. Αδερφοί, λέει ότι και τα αρχικά στοιχεία του λόγου του Κυρίου θα τα πούμε, αλλά όμως πρέπει να μην έχει ανάγκη ο πιστός από τα αρχικά στοιχεία. Πρέπει να στέκεται και να αυξάνεται. Και αν βλέπει τον εαυτό του ότι έτσι έχει μείνει πίσω, έχουμε τον Κύριο με την τέλεια διακονία του. Βλέπουμε πόσο ενθουσιασμένος είναι ο Κύριος, αδερφοί, αυτό με αυτό θα κλείσω, όταν έγινε ο πρώτος ναός. Έτσι. Θα διαβάσω μια παράγραφο από το 5 κεφάλαιο χρονικών Β, από την 422 σελίδα. Πόσο σημαντικό για τον Κύριο ήταν ότι είχε προσφέρει αυτόν τον υποδεέστερο επίγειο ναό, έτσι, και πόσο με χαρά κατέλαβε τον ναό αυτόν ώστε να υπηρετήσει ο Κύριος τους Εβραίους και ώστε η διακονία των ιερέων εκεί μέσα να είναι πλήρης, των ιερέων που ήταν τότε ιερείς του λαού Ισραήλ. Έτσι. Και λέει στο 422 σελίδα, είναι στην πρώτη στήλη, 11 εδάφιο, στο 5 κεφάλαιο, 11 εδάφιο, και όσοι εξήλθον, λέει, ιερείς εκ του αγιαστηρίου, διότι πάντες ιερείς οι ευρεθέντες υγειάστησαν χωρίς να είναι διατεταγμένοι κατά διαιρέσεις, και οι Λεβίτε οι ψαλτοδοί, πάντες οι του Ασάφ, του Εμάν και του Ιεδουθούν, και οι αυτών και οι αδελφοί αυτών, ενδεδημένοι βίσων, ενδεδημένοι με λευκά, ιερείς και Λεβίτες, εν κυμβάλης και ψαλτηρίης και κιθάρας, ίσταντο κατά ανατολάς του θυσιαστηρίου, και με ταυτόν 120 ιερείς σαλπίζοντες δια σαλπίγκων. Οι ιερείς μοναχά μπορούσαν να κρατήσουν τις σάλπιγγες, δεν επιτρέπεται στους Λεβίτες, μόνο το όργανο αυτό της σάλπιγγος δεν δίνεται σε Λεβίτες, όλα τα υπόλοιπα ήταν για τους Λεβίτες, οι ιερείς όμως μόνο οι ιερείς μπορούσαν να σαλπίζουν. Αφού λοιπόν βάλαν το κέντρο της λειτουργίας του ναού βάλαν τη Διαθήκη, την Κιβωτό της Διαθήκης στη θέση της, και με τους μοχλούς τη βάλαν στη θέση της, γιατί εκεί ήταν το κέντρο του ναού, βγήκαν έξω και λατρεύαν τον Κύριο με όλη την καρδιά τους, οι ιερείς και οι λεβίτες ντυμένοι με λευκά ρούχα. Τότε λέει, οσύγησαν οι σαλπιγκτέ και οι ψαλτοδοί ομού μια φωνή, υμνούντες και δοξολογούντες τον Κύριον, και καθώς ύψωσαν την φωνή δια σαλπίγκων και κυμβάλων και οργάνων μουσικών και ύμνουν τον Κύριον λέγοντες ότι είναι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, τότε ο οίκος ενεπλίστην εφέλης, ο οίκος του Κυρίου, και δεν ειδύναντο ιερείς να σταθώσει δι' να λειτουργήσωσιν εξαιτίας της νεφέλης, διότι η δόξα του Κυρίου ενέπλησε τον οίκον του Θεού. Βλέπουμε στην υπακοή του λαού, στην ετοιμασία του ναού, στη λατρεία μπροστά στον Κύριο, πόσο χαιρόταν ο Κύριος, ήρθε η νεφέλη του Κυρίου και μπήκε μέσα για να εγκατασταθεί για πάντα, λέει, στον αιώνα, όσο γινόταν και ήταν υπάκουος ο λαός, θα είχαν εκεί το Θεό να μπορούν να μεσολαβούν οι επίγειοι ιερείς υπέρ του λαού. Τόσο πολύ χαιρόταν ο Κύριος, επειδή ήταν σε υπακοή ο λαός και επειδή δόξαζε τον Κύριο βέβαια, να είναι μέσα στο ναό για να μπορεί ο λαός να βρίσκει χάρη μπροστά στον Κύριο. Θέλει ο Θεός να βρίσκουμε χάρη, αδερφοί, μπροστά στο Θεό. Γι' αυτό έδωσε αρχιερέα για να βρίσκουμε χάρη. Το θέμα είναι, αν και εμείς το θέλουμε και ζητάμε χάρη από τον Κύριο, τότε αυτή τη διακονία την Άγια ο Θεός τη διεκπεραιώνει με τέλειο τρόπο και θα μας αξιώσει όλους να απολαύσουμε τον Κύριο και να φέρουμε καρπό στο Θεό. Αμήν.